Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papeževa današnja kateheza, krščansko upanje je odločitev, da bomo ljubili tudi v uri preizkušnje. Sveti oče pozval, naj se konča konflikt v sveti deželi, ki je povzročil smrt in uničenje. Duhovne misli Benedikta 16. za god svetega Avguština.
Sveti oče se je pri katehezi med sredino splošno audienco, ki je potekala v dvorani Pavla 6., zaustavil ob začetku Jezusovega trpljenja. Svetopisemski odlomek, ki je bil izhodišče za tokratno katehezo, je bil vzet iz 18. poglavja Janezovega evangelija.
Gesù allora, sapendo tutto quello che doveva accadergli.
Tedaj je Jezus, ki je vedel, kaj vse bo prišlo naden, šel ven in jim rekel: "Koga iščete?" Odgovorili so mu: "Jezusa Nazarečana." Rekel jim je: "Jaz sem." Z njimi je stal tudi njegov izdajalec Juda. Ko jim je rekel jaz sem, so stopili nazaj in padli po tleh. Spet jih je vprašal: "Koga iščete?" Rekli so: "Jezusa Nazarečana." Jezus je odgovoril: "Rekel sem vam, da sem jaz. Če torej mene iščete, pustite te, naj odidejo, da bi se izpolnila beseda, ki jo je povedal. Nikogar izmed teh, ki si mi jih dal, nisem izgubil." Tudi tokratno papeževo razmišljanje je del cikla katehez o Jezusu Kristusu, našem upanju. Naslov današnje kateheze pa je bil Izročitev. Koga iščete?
Cari fratelli e sorelle, oggi ci soffermiamo su una scena che segna l'inizio della passione di Gesù.
Dragi bratje in sestre, danes se bomo zaustavili ob prizoru, ki zaznamuje začetek Jezusovega trpljenja. To je trenutek njegove aretacije v vrtu Getsemani. Evangelist Janez nam svojo značilno globino ne predstavi Jezusa, ki je prestrašen, ki beži ali se skriva. Nasprotno, pokaže nam svobodnega človeka, ki stopi naprej in spregovori ter se odkrito sooči z uro, v kateri se lahko razodene luč največje ljubezni. Jezus, ki je vedel, kaj vse bo prišlo nadan, je šel ven in jim rekel: "Koga iščete?" Jezus ve, vendar pa se odloči, da se ne bo umaknil. Izroči se. Ne zaradi šibkosti, ampak iz ljubezni. Ljubezni, ki je tako polna, tako zrela, da se ne boji zavrnitve. Jezusa ne primejo. Pusti se prijeti. Ni žrtev aretacije, ampak avtor daru. V tem dejanju je utelešeno upanje rešitve za naše človeštvo. Vedeti, da lahko tudi v najtemnejši uri ostanemo svobodni, da ljubimo do konca. Ko Jezus odgovori jaz sem, vojaki padejo po tleh. Gre za skrivnosten odlomek, saj ta izraz v svetopisemskem razodetju spominja na samo ime Boga. Jaz sem. Jezus razodeva, da se prisotnost Boga kaže prav tam, kjer človeštvo doživlja krivico, strah, osamljenost. Prav tam je prava luč pripravljena sijati brez strahu, da bi jo premagala vedno večja tema. Sredi noči, ko se zdi, da se vse ruši, Jezus kaže, da krščansko upanje ni beg, ampak odločitev. Ta drža je sad globoke molitve, v kateri se Boga ne prosi, da bi nam prizanesel s trpljenjem, ampak da bi imeli moč, da bi ustrajali v ljubezni. Zavedajoč se, da nam nihče ne more vzeti življenja, ki ga svobodno podarimo iz ljubezni.
Se cercate me, lasciate che questi se ne vadano.
Če torej mene iščete, pustite te, naj odidejo. V trenutku aretacije Jezus ne skrbi za to, da bi rešil sebe. Želi le, da bi lahko njegovi prijatelji odšli svobodni. To dokazuje, da je njegova daritev resnično dejanje ljubezni. Jezus pusti, da ga stražarji primejo in zaprejo, samo zato, da bi lahko njegovi učenci ostali na prostosti. Jezus je živel vsak dan svojega življenja kot pripravo na to dramatično in vzvišeno uro. Ko ta pride, ima zato moč, da ne skuša pobegniti. Njegovo srce dobro ve, da izgubiti življenje iz ljubezni ni poraz, ampak prinaša skrivnostno rodovitnost. Kot pšenično zrno, ki prav s tem, ko pade v zemljo, ne ostane samo, ampak umre in rodi sad. Tudi Jezus je vznemirjen s pričo poti, za katero se zdi, da vodi samo v smrt in h koncu. Vendar pa je prav tako prepričan, da se samo življenje, izgubljeno iz ljubezni, na koncu ponovno najde. V tem je resnično upanje. Ne v tem, da se skušamo izogniti bolečini, ampak da verujemo, da se tudi v osrčju najbolj krivičnih trpljenj skriva kal novega življenja. In mi, kolikokrat branimo svoje življenje, svoje načrte, svoje gotovosti, pri tem pa se ne zavedamo, da tako ostajamo sami. Logika Evangelija je drugačna. Samo to, kar se daruje, cveti. Samo ljubezen, ki postane zastonska, lahko povrne zaupanje tudi tam, kjer se vse zdi izgubljeno. Marko Evangelij nam pripoveduje tudi o mladeniču, ki v trenutku, ko Jezusa aretirajo, gol pobegne. Gre za podobo, ki je skrivnostna, a globoko sugestivna. Tudi mi, ko skušamo hoditi za Jezusom, doživljamo trenutke, ki nas presenetijo in ostanemo brez svojih gotovosti. To so najtežji trenutki, ko smo v skušnjavi, da bi zapustili pot Evangelija, ker se nam ljubezen zdi nemogoča pot. In vendar bo prav mladenič tisti, ki bo na koncu Evangelija ženam oznanil vstajenje. Ne več gol, ampak oblečen v belo oblačilo.
Questa è la speranza della nostra fede.
To je upanje naše vere. Naši grehi in naše oklevanje ne preprečujejo Bogu, da nam odpusti in nam povrne željo, da bi nadaljevali po poti za njim, ter da bi postali sposobni darovati življenje za druge. Dragi bratje in sestre, tudi mi se naučimo izročiti dobri volji očeta, ter dopustimo, da bo naše življenje odgovor na dobro, ki smo ga prejeli. Ni potrebno, da imamo v življenju vse pod nadzorom. Dovolj je, da se vsak dan odločimo, da bomo svobodno ljubili. In to je resnično upanje. Vedeti, da nas tudi v temi preizkušnje podpira Božja ljubezen in v nas zori sad večnega življenja.
Il frutto della vita eterna.
Ob koncu splošne audience je Sveti Oče ponovno pozval k končanju vojne v Gazi ter k takojšnji zagotovitvi humanitarne pomoči. Pretekli petek smo z molitvijo in s postom spremljali naše brate in sestre, ki trpijo zaradi vojn. Danes ponovno odločno pozivam tako vpletene strani kot mednarodno skupnost, naj se konča konflikt v sveti deželi, ki je povzročil toliko strahu, uničenja in smrti. Prosim, da se osvobodi vse talce, da se doseže trajno premirje, da se omogoči varen dostop za humanitarno pomoč in da se v celoti spoštuje humanitarno pravo. Zlasti obveznost zaščite civilistov in prepoved kolektivnega kaznovanja, neselektivne uporabe sile ter prisilnega preseljevanja prebivalstva. Pridružujem se skupni izjavi grško-pravoslavnega in latinskega jeruzalemskega patriarha, ki sta včeraj pozvala k končanju te spirale nasilja, k končanju vojne ter da bi dali prednost skupnemu dobremu ljudi. Rotimo Marijo, kraljico miru, vir tolažbe in upanja. Naj njena priprošnja doseže spravo in mir v tej deželi, ki je vsem tako draga.
In quella terra a tutti tanto cara.
Duhovne misli Benedikta 16. za god svetega Avguština. Benedikt 16. je imel v svetem Avguštinu 5 katehez. Med eno izmed njih je dejal, skratka, nekdanji govornik se je uveljavil kot eden najpomembnejših predstavnikov krščanstva tistega časa. Zelo je bil dejaven pri vodstvu svoje škofije, z opaznim vplivom tudi na civilno življenje. Vseh več kot 35 let svojega škofovanja pa je hiponski škof močno vplival tudi na vodstvo katoliške cerkve v rimski Afriki in širše na vse krščanstvo svojega časa. Ko se je zoprstavil verskim tokovom in vztrajnim ter razdiralnim krivoverstvom, kot so bili manihejstvo, donatizem in pelagijanstvo, ki so ogrožali krščansko vero v enega Boga, bogatega v usmiljenju. Prisluhnimo prvi katehezi, ki jo je Benedikt 16. posvetil življenju svetega Avguština. Dragi bratje in sestre, želim se vrniti k premišljevanju o cerkvenih očetih in danes pregovoriti o največjem očetu latinske cerkve, svetem Avguštinu. možu strasti in vere, ostrega uma in neutrudne pastirske skrbi. Tega velikega svetnika in cerkvenega učitelja pogosto poznajo vsaj po imenu celo tisti, ki ne poznajo krščanstva in niso z njim domači, saj je pustil globoko sled v zahodni kulturi in kulturi vsega sveta. Zaradi edinstvenega pomena je vpliv svetega Avguština segel zelo široko in lahko bi rekli, da po eni strani vse poti latinske krščanske književnosti vodijo v Hipon. Danes je to Annaba na alžirski obali, mesto v rimski Afriki, kjer je bil škof od leta 395 do smrti leta 430. In po drugi strani, da se iz tega kraja razveja še mnogo drugih poti kasnejšega krščanstva in same zahodne kulture. Redko je neka civilizacija našla tako velikega duha, ki bi znal zbrati njene vrednote in prikazati njeno notranje bogatstvo s tem, da je znašel misli in oblike, s katerimi bi se kasneje hranili potomci, kakor to poudarja tudi Pavel VI. Lahko rečemo, da se vsa antična misel steka v njegovo delo in da iz njega pritekajo miselni tokovi, ki preplavljajo se izročilo nauka v naslednjih stoletjih. Avguštin je poleg tega tisti cerkveni oče, ki je zapustil največje število del. Njegov življenjepisec Pozidi pravi, zgledalo je nemogoče, da bi kakšen človek lahko napisal toliko stvari v svojem življenju. O teh raznih delih bomo spregovorili na enem prihodnji srečan. Danes pa bomo pozornost usmerili na njegovo življenje, ki ga je mogoče dobro razbrati iz njegovih spisov, še posebej iz izpovedi, te izredne duhovne autobiografije, napisane Bogu v slavo, ki so njegovo najbolj znamenito delo, in to upravičeno, saj so prav Avguštinove izpovedi s svojim pozornim obravnavanjem notranjosti in psihologije vzpostavili vse do sodobnih časov veljaven enkraten model v zahodni in ne le zahodni književnosti, tudi ne zgolj verski. Ta pozornost na duhovno življenje, na skrivnost jaza, na skrivnost Boga, ki se skriva v jazu, je nekaj izrednega. Nima predhodnikov in ostaja za vselej tako rekoč duhovni vrhunec. Toda, vrnimo se k njegovemu življenju. Avguštin se je rodil v mesto Tagaste, v provinci Numidiji v rimski Afriki, 13. novembra 354. Očetu Patriciju, poganu, ki je kasneje postal katehumen, in materi Moniki, goreči kristjanki. Ta strastna žena, ki jo častimo kot svetnico, je imela izredno veliko vpliv na svojega sina in ga je vzgajala v krščanski veri. Avguštin je tudi prejel sol, kot znamenje sprejemal katehumenat. Oseba Jezusa Kristusa ga je vedno navdajala z občudovanjem. Sam celo pravi, da je vselej ljubil Kristusa, da pa se je vedno bolj oddaljeval od cerkvene vere, cerkvene prakse, kakor se tudi danes zgodi mnogim mladim. Avguštin je imel še enega brata, Navigija, in eno sestro, katere ime nam ni znano in ki je, ko je odovela, vodila ženski samostan. Kot silno bister deček je bil deležen dobre izobrazbe, čeprav ni bil vsele vzoren učenec. Kljub temu pa se je dobro učil slovnice, najprej v rojstnem mestu, potem v Madauri in od 370 še govorništvo v Kartagini, predstolnici rimske Afrike. Odlično je ovladal latinski jezik, njemu pa uspelo enako dobro osvojiti grškega. Prav v Kartagini je Avguštin prvič prebral Hortenzija, Ciceronov spis, ki se je kasneje izgubil in stoji na začetku njegove poti k spreobrnenju. Ciceronovo besedilo je namreč v njem zbudilo ljubezen do modrosti, kakor to piše že kot škof v svojih izpovedih. Ta knjiga je resnično spremenila moje razmišljanje, tako, da je iznenada izgubilo vsako veljavo prazno upanje in sem z neverjetno gorečnostjo srca zahrepenel po nesmrtni modrosti. Ker pa je bil prepričan, da se ne more trditi, da je mogoče resnico dejansko najti brez Jezusa, in ker je v tej strastni knjigi pogrešal Jezusovo ime, je takoj, ko jo je prebral, začel brati sveto pismo. To pa ga je razočaralo. Ne zato, ker je latinski slog prevoda svetega pisma bil okoren, ampak tudi zato, ker ga tudi sama vsebina ni potešila. V svetopisemskih pripovedih o vojnah in drugih človeških dogodkih ni našel visočine filozofije, sijaja, raziskovanja resnice, ki je lastno. Vseeno pa ni hotel živeti brez Boga in je tako iskal verstvo, ki bi ustrezalo njegovemu hrepenenju po resnici in tudi njegovemu hrepenenju po približanju Jezusu. Tako je padel v mrežo manihejcev, ki so se predstavljali za kristjane in so obljubljali povsem racionalno vero. Trdili so, da se svet deli na dve počeli, počelo dobrega in počelo zlega. In tako bi se dalo razložiti vso zapleteno človeško zgodovino. Tudi dualistična morala je ugajala svetemu Avguštinu, kjer je vsebovala zelo visoko moralo za izbrance. Takim, ki so bili zgolj pristaši, pa je omogočala dosti bolj času prilagojeno življenje, zlasti za mlade ljudi. Zato je postal manihejec, prepričan v tistem hipu, da je našel sintezo med razumnostjo, iskanjem resnice in ljubeznijo Jezusa Kristusa. Od tega je imel tudi oprijemljive koristi v svojem življenju. Pripadnost manihejcem mu je namreč odpirala možnosti za lahko poklicno napredovanje. Pripadnost veri, ki je štela mnogo vplivnih osebnosti, mu je omogočila, da je napredoval v karieri. Poleg tega pa je lahko še naprej živel v razmerju z neko žensko. S to žensko je imel sina Adeodata, ki mu je bil zelo drag. Bil je zelo razumen. Kasneje je bil navzoč pri pripravi na krst v bližini Komskega jezera. Sodeloval je pri razgovorih, ki nam jih je zapisal sveti Avguštin. Avguštin, ki je pri dobrih 20 letih bil že učitelj gramatike v rojstnem mestu, se je kmalo vrnil v Kartagino, kjer je postal bleščeč in slaven učitelj govorništva. Sčasoma pa se je začel oddaljevati od vere manihejcev, ki so ga prav z razumskega stališča razočarali, saj niso bili sposobni razrešiti njegovih dvomov. Preselil se je v Rim in potem v Milano, kjer je tedaj bival cesarski dvor in kjer je osvojil prestižno mesto po zaslugi zanimanja in priporočil rimskega prefekta, pogana Simaha, ki je bil sovražno razpoložen do milanskega škofa Ambrozija. V Milano se je Avguštin navadil, najprej z namenom, da bi obogatil govorniško malho, poslušati prekrasne pridige škofa Ambrozija, ki je bil prej cesarski namestnik za severno Italijo. Afriški govornik je bil navdušen na besedo milanskega škofa, pa ne le zaradi njegovih govorniških sposobnosti. Predvsem so se njegovega srca vedno bolj dotikale vsebine. Velika težava staro zavezo, pomankanje govorniških figur in filozofskih višav se je razrešila v pridigah svetega Ambrozija po zaslugi tipološke razlage stare zaveze. Avguštin je dojel, da je vsa stara zaveza pot proti Jezusu Kristusu. Tako je našel ključ za umevanje lepote in tudi filozofske globine stare zaveze. Tako je razumel vso celoto Kristusove skrivnosti v zgodovini in tudi sintezo med filozofijo, razumnostjo in vero v logos, v Kristusa, večno besedo, ki se je učlovečila. Zelo hitro se je Avguštin zavedal, da mu alegorično branje svetega pisma in novoplatonska filozofija, ki jo je gojil milanski škof, omogočata razrešiti intelektualne težave, ki so se mu zdele, ko je bil mlajši in se je prvič približal svetopisemskim besedilom, nepremagljive. Branju filozofskih spisov je sledilo ponovno branje svetega pisma, zlasti Pavlovih pisem. Spreobrnenje v krščanstvo 15. avgusta 386 se torej umešča v vrhunec dolge in mučne notranje poti, o kateri bomo govorili v drugi katehezi. Naš Afričan se je preselil na podeželje severno od Milana, proti Komskemu jezeru, skupaj z materjo Moniko, sinom Adeodatom in majhno skupino prijateljev, da bi se pripravil na krst. Tako je bil pri 32 letih Avguštin krščen. 24. aprila 387 ga je Ambrozij krstil v milanski stolnici, med velikonočno vigilijo. Po krstu se je Avguštin odločil s prijatelji vrniti v Afriko z namenom, da bi živeli v nekakšni meniški skupnosti in služili Bogu. Med čakanjem na odhod pa je v osti mati nenadoma zbolela in kmalo na to umrla, kar je sino razparalo srce. Ko se je končno vrnil v domovino, se je spreobrnjenec naselil v Hiponu, da bi prav tam ustanovil samostan. V tem mestu na afriški obali je bil kljub svojemu upiranju leta 391 posvečen v duhovnika in začel z nekaj tovariši meniško življenje, v katerem je že dolgo razmišljal. Svoj čas je razdelil med molitev, študij in pridiganje. Hotel je biti zgolj v službi resnice in se ni čutil poklicanega v pastirsko življenje. Potem pa je razumel, da ga Bog kliče, naj postane pastir za druge in tako drugim ponudi udar resnico. 4 leta kasneje, leta 395, je bil v Hiponu posvečen škofa. Umrl je 28. avgusta 430, ko še ni dopolnil 76 let.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.